Mart-aprel oyları totar estradısı artistları üçün iñ mäşäqätli oylar ikän. Barısı da konsert koyarga aşığa. Быйыл бигерәк тә яңа буын җырчыларның сәхнәгә менүенә 10-20 ел тулган. Абыйлы сеңелле Булат белән Дилә Нигъмәтуллиналар да апрельдә 10 еллык иҗат юлларын 2 көнлек концерт тамаша уздырып билгеләп үтмәкчеләр. Анда төрле яшьтәге тамашачыларыбыз, бай дусларыбыз, түрә җитәкчеләр барысы да булачак, ди Булат Нигъмәтуллин. Аны Азатлык радиосының кызган таба тапшыруына Рөстәм Исхакый чакырды.
Toba! Kızgan Toba!
Selam selam kızlar yigitler, abza yapalar. Azatlık Radyosu'nda Yaşlar Tapşırı hem bugünkü konağımız Bulat Nigmatullin. Bulat'ın bir de meşakkatli vakitleri çünkü aprelde alarının Dile bilen, Dile Nigmatullin'i bilen konsert bulaşak. Konsert hazırlanıp yeri deyip anlayayım.
Bizim için mühim konsert indi. 10 yıllık yübileyi konsert. Bu konsertte 10 yıl içinde biz nindi derecelerge yitken biz iken nindi mümkünlüklerimiz varlığın başında kuşatası bulayım.
Bu ne işin bana proses içinde hazırlık? Билетлар сату, ярдәмчеләр бар.
Алар конкрет бер генә кеше түгел, берничә кеше эшли, распространительләр, кассалар эшли әлбәттә инде.
Сезнең иганәчләр бармы? Байлар, байдусларыгыз?
Байдуслар. Байдуслар әлбәттә алар бар инде. Һәр берсе мөмкин булган хәтле ярдәм итәргә тырыша. Аларга бик зур рәхмәтне белдерәсем килә. Шын күңелдән алар һәр вакытта ел саен булышып килгән кешеләр. Безнең иҗатка битараф булмаган кешеләр, алар үзләре дә рәхәтләнеп концертка киләләр. Шуңа күрә андый кешеләребез алда башкар бар, һәм андый медицинатлардан башка иҗат кешеләре яши дә алмас иде дип уйлыйм.
Мунча ташлары Сәфәров кебек, Миниханов кебек шундый җитәкчеләрне җәлеп итә үзләренә инде концертларына чакыралар. Сездә менә шундый түрә җитәкчеләр килгәлеме?
Килгәли, әлбәттә килгәли. Аларны инде монда башында әйтеп утырудан мәгънә юктыр дип уйлыйм. Булалар, әлбәттә булалар.
Ниндирәк программа булачак?
О, программа атала 10 ел бергә, 10 ел генешәдек. Без чыннан да Дилә белән җирле башланып планыбызга 10 ел. Ну мин алданрак башласам да, барыбыз Дилә гел мине белән янәшә булды, гел бергә. Мин үземнең сорны программалар белән чыгыш ясый башлаганда 10 ел элек 2002 елда бу, гыйнвар аенда шул Уникс концерт залында булды беренче концерт, аннан соң май аенда без аны кабатладык Камал театрында. Чыннан да Дилә мине белән гел бергә иде, гел янәшә. Шуңа күрә дә инде без бу программаны шулай дип аталык. 10 yıl berge, 10 yıl yeneşe.
Әпияни, без дөньяга килгәч, белмим нинди теләк теләгәндер.
Бәхетләре булсын дигәннәрдер, яхшы булсын иде димәгәндер.
Булмас диме, һич тә булмас диме, җавап булып, әнә моң серпеле, хыялыңа гөлшанып яше, һич тә булмас
Демек, әңгімені дауам етеміз, сценарий авторларын әйтіп кетсегіз.
Сценарийіні яза біздің Фәнил Ваказов, оны тамашашылар біләйінде бік популяр конференция боларақ, һәм алар берлектә Данир Сабиров белән эшлиләр. Данир Сабиров шулай ук бу сценарийга кулын салачак. Тандемда эшләгәч, алар бер-берсен тулландырып, әйе, әлбәттә аларның искиткеч юморлары булачак. Ул бию белән дә бергә бара инде. Чыннан да, менә дигән булдыра торган егетләр.
Халык килер дип уйлыйсызмы?
Халык әлбәттә килә башлады.
Чөнки концертлар күп. Менә Яңа гасыр телеканал ачсаң да, башка районны ачсаң да, анда рекламалар күп. Һәм бөтенесе концертка чакыра. Нинди генә зурлыктагы җырчылар югында бөтенесе бар.
Мен шуннан да куякта инде аптырап куясын. Яш кына җырчылар, бәлки әле безнең тамашачыларыбызга билгеле булмаган җырчылар да җырлый башлыйлар да концерт куя башлыйлар. Уйлыйм, булай бер нәрсә бик дөрес түгел дип. Чөнки сез үзеңнең концертыңны куяр өчен никадәр эш вакытыңны сарыф итәргә тиеш, үзеңнең шулай популярлыкка эшләргә тиеш, шулай бит. Аннан соң инде рәхәтләнеп, менә мин концерт куярга һич иштем дигәч, шундый дәрәҗәгә килгәч, шулай туры керектер дип аңлыйм инде. Чөнки мин үз башымнан узган әйберләр булды. Минем беренче концерт шулай ук әзерлек җитеп бетмәде дип уйлыйм мин. Ул җирип шырак булып чыга ул. Анда әле сөйләм теле дә, тамашачыдан курку бар, нидер бераз шулай бит инде. Ничектер беренче адымны чыннан да ясарга кирәк, ләкин бик иртә түгел. Аның бер определенный момент турында. Һәр бер тамашачы үзенең җырчысын, яраткан җырчысын сайлый һәм шунда бара. Аны берничә таңы безнең демократия заманы хәзер бит инде җырнама дип әйтеп булмый бер кешегә. Ничек кенә җырнаса да, начармы анда, тавышы бармы, юкмы, аны җырчылар да бик күп инде шулай. Һәр бер кешенең артист буласы килә, йолдыз буласы килә, ул бик соблазнительный нәрсә инде.
Чыннан да синең артист буласы килгәнеңсең яшь вакытта.
Яшь вакытта аны турында мин хыялланмаган идем.
Менә син ничек дип әйтәгендә, мәктәптә укыганда. Республиканың Бәрәңге районы егете, ялгышмасам.
Бәрәңге районының Мазарбашы егете. Мазарбашы дигән авыл бар. Анда мин шул авылда тумасам да, мин тудым Яшкарала шәһәрендә. Чөнки минем әни Яшкарала шәһәр кызы дип әйткәндә. Анда яшәп алганнан соң без кайттык районга, төпләнеп, әти йорт салып, шунда яши башладык. Әлбәттә, татар җырларын тыңламыстым мин. Шәһәрдә үскән булсам, рус мөхитендә. Шулай бит инде, бәлки җырламаганда булыр идем, кем белгән, икенче профессия белән киткән булыр идем. Менә күрәсең инде миңа Ходай шулай направление биреп җибәрде. Шулай бит һәрбер кешегә. Нидер өстән берни килә бит инде. Знак дип әйтәмсең. Билге. Шуңа күрә бу билгене мин вакытында сизеп алып, үземнең яраткан хоббины, үземнең яраткан эшкә әйләндердем. Шуңа күрә шуннан да бәхетлерәк кеше юктыр дип уйлыйм инде. Әгәр дә
мендә үземме?
Үзем инде.
Үстерәшлыгым
белән. Әйдә Казанга.
Казанга
бер кеше чакырып ятмады. Юк, бер кеше чакырып ятмады Казанга. Үзем барып яздырып, үз үҗәтлегем белән дип әйтмисең инде, тырышлыгым белән 2001 елда килгән идем. Аннан соң китте.
Аннары Диләне үзеңнән соң чакырдыңмы? Үзең менә килеп урнашкач,
Диләм дә укыйдыр бит инде. Мәдәният һәм сәнгать университетында укыйдыр. Мин тегендә Яшкарала шәһәрендә укыйдыр. Очны икътисад факультетында, Мари дәүләт университетында укыйдыр. Гомумән белем буенча икътисад.
Икътисадчы,
экономист, управленец. Әлбәттә, бу белемнәр барысы да минем өчен хәзер кирәк. Чөнки мин бөтен оештыру мәсьәләсе, концертны минем өстә. Монда инде идарәче таланты шушында ачыла инде.
Кызган тоба! Ниндирәк җырлар сайларга дип уйлаган идең менә башлаганда? Үз юлыңны, стилеңне ничек таптың диемме соң инде?
Стиль чыннан да бер ел эчендә генә табыла торган нәрсә түгел ул. Бәлки замана сулышы белән дә бергә барадыр ул. Үзгәреп тора бит инде. Ел саен нәрсәләр үзгәрә. Аранжировкалар ягына килсәң дә, җырларга килсәң дә, бер стильдә генә тукталып калырга тиеш түгел, ничектер эзләнергә тиеш һаман. Сиңа кирәкле җырлар үзләре үзен аннасын сине табалар. Халәтең буенча туры тик килә торган җырны табу, җырчы өчен зур бәхет.
Әгәр дә таптыңмы инде хәзер?
Әлбәттә, минем сразу табылды. Тырналар дигән җыр килеп чыкты. Шулай бит, аннасын якын дустың барын онытма дигән җыр. Шул ике җыр инде мине танытты, халыкка алып чыкты.
Ничә альбом бар инде синең хәзер?
5 альбом. Әле 5-нчесе чыкмады, аны ул әзер, аны
концерттан соң.
Әйе. Авторлар белән хәзер бит инде хәрберсе белән
куып
килешүләр яздырга кирәк. Шуннан соң гына альбомны чыгарып була.
Бу күпме эшне катлауландыра,
ләкин
замана таләбе.
Дөрестән дә син инде ышанычлы альбом чыгара аласың инде. Димәк, бәйләнмәшәкләр.
Рус эстрадасының артистларын беләбез, алар байлар, алар популяр да, алар бай да. Читилникә Казанда, Татарстанда күтәрелдеме татар эстрадасы? Татар җырчылары ни хәлдә?
Дәрәҗә күтәрелде, дәрәҗә күтәрелде, әлбәттә. Чөнки дәрәҗәне планканы компаниялар, звукозаписывающие компаниялар үзләре таләп итә. Дәрәҗәне күтәрергә, шуннан да ул бит инде хәзерге вакытта татарлар гына түгел, әле бит башка кешеләр дә тыңлый бу радионы. Шулай бит, бу машинада барасың, алар барып колак салалар. Аха, нинди дәрәҗәдә? Бар шундый кешеләр, татар булмаган кешеләр. Алар яратып тыңлый татар җырларын.
Дөнесенең бармы андый танышларын?
Бар, бар.
Милләт
Марилар бөтенесе татарчаны тыңлый. Менә безнең районда марилар татарча беләләр дә, сөйләшәләр дә. Без генә белмибез марича. Әйе, безне тыңлый, альбомларыбыз да бар. Сырыйлар җырларны, шул ук концертка килгәннәр алар.
Ә Мариша әле яздырмадыңмы соң?
Мариша яздырмадым, ләкин минем тәрҗемә ителгән җырлар бар.
Маригамы?
Маридан тәрҗемә ителгән татарчага.
Кайсылар мәсәлән?
Юк дим сөйле дигән җыр мәсәлән Станислав Шакировныкы. Ул Мариел Республикасының танылган артисты бит инде. Халык артисты. Ул җырлар яза. Мин аңнан рөхсәт сорап, шул җырын бик шарда аранжировкасына матур, җыр гомумән матур. Тәрҗемә итте аны Гүлсәрә бар. Һәм мин аны җырлыйм хәзерге вакытта. Аннан соң киен язды бит инде якын дустым барын онытма дигән җырның кие шулай ук Станислав Шакировныкы. Ну сүзләрен үзем таптым мин. Дәрәҗә күтәрелде, ләкин әле урыс эстрадасына хәтле әлбәттә инде.
Җиде кыен?
Ярагырак.
Мәскәү сәхнәләрендә чыгыш ясагансыз инде.
Ясадык.
Кайсыларында?
Без
Олимпийскийга хаҗиттегезме?
Олимпийскийда ясадык. Дина белән чыгышның.
Real video internetta bar түгелме?
Бар, бар.
Анда башка милләт вәкилләре Кореядан,
Кореядан,
Япондан,
Вьетнамнан,
Вьетнамнан сезнең җырга татар җырына рәхәтләнеп бийләр.
Әйе, әйе, бийләр.
Бу нинди вакыйга иде?
Бу вакыйга бер бик эре компаниянең туган көне иде.
Мәскәүдә.
Мәскәүдә, әйе. Международная компания. Бәйрәме Олимпийский дәвздә. Анда бөтен дөньяның җыелды инде компаниядә эшләүчеләр. Алар бөтен бездә генә түгел, Вьетнамда бар анда, үзе әйтмешле Кореяда да бар. Белмим, кайсы гына илләр булмагандыр. Азербайджанда бар инде төрле электр совет республикалары. Казахстан монда бик күп өлкәләрдән килгән кешеләр, анда бер 15-20 мең кеше иде чарада. Һәм безне белгәч инде артист буларак, безнең туганнар эшли бу компаниядә. Без безнең видеоны безнең гомер исемле җырның клипын җибәрдек аларга. Алар оештырдылар шундый чара, шушы компаниядә эшләүчеләр арасыннан сайлап алдылар җырчыларны. Анда бит шул компания шулай ук профессиональ артистлар да эшли, кемдер төрле өлкәдә кешеләр эшли. Алар безгә кире җавап бирделәрне, сез катнашасыз дип. Менә без инде татар вәкилләре бердән бер диле белән без икәү идек.
Олимпия концерт залында?
Әйе, Олимпийский концерт залында чыгыш ясадык.
Һәм читил кешеләрдән бик таша да бу җыр.
Менә шулай ошаттылар, вьетнамнар вообще әйтәләр, теге безнең нигә ошаган әзрәк дип. Татарча булгач ошагандыр инде.
Бу узган елның кайсы аенда булды? 2011 елда.
Узган елның 6 августында булды.
Һәм инде интернетка килеп керде ул кыш айларында.
Бирет шулай.
Тамашачыларым, тыңлаучыларны кызыксындырайын деп торган бир сурап, сенин сиңлиңнең ире Марат Мөхин билгеле композитор, һәм бу сезнең иҗатыгызда ярдәм итәме?
Безнең иҗатка Маратның өлеше иҗатта бик зур. Кайвакта мин киләм дә аңа, саат 11-дә мәсәлән, ул төнлә эшләргә ята инде, иртә белән. Һәм без Бишкахта утырабыз аның белән, аранжировка эшләп. Сөйләшеп, болай булса, болай итсәк, ничек булыр дип. Хәтта без аның белән төнлә утырып, икебезгә бер көй дә яздык.
Ни беләсең әле берәй уен кырагында?
Уенны беләм, әйтәләр бит инде, на слух. Кино уни белән тыям. Шуңа күрә Маратка әлбәттә зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Ул бик зур эш кертә безнең иҗатта. Стильнең барлыкка килүе, үзебезнең җыр стилен барлыкка килүе шулай ук аның аркасында булды.
Күп фикерләр интернеттан килә. Бу бер сорау һаманда интернетта күп җырчылардан менә чишенгәннәре, киенгәннәре турында, гаиләләре турында имеш-мимешләр бик күп. Карадык, синеке бик аз. Ничек син шулай үзеңне имеш-мимешләрдән саклый алдың димисең инде?
Менә шундый. Кирәк менә җирдә кысылы бирмәскә
кирәк. Камил һәм шундый.
Без мин менә
җырчысыз син.
Кая белән җырчылар бит инде, бәлки тавышы белән булдырамаган шул имеш-мимеш аркасында ничектер үзен танытасы килә. Дөресен генә әйткәндә, желтая пресса мәйданда, чишенеп пешканмы анда, киенеп пешканмы. Гомумән, әгәр дә син имеш-мимеш, синең турында сөйләрлек сәрә бирмисең икән, димәк синең турында сөйләмиләр, шулай бит инде.
Шуңа күрә гаиләң белән дә таныштырып бит әле безне.
Гаиләдә өч кеше. Мин, минем тормыш иптәшем Рәзилә, Рәзилә һәм улыбыз Айдан, Айдан исемле.
Сез татар мәхәлләсендә яшисезме? Малай синең ялгышмасам
беренче
сыйныфта.
Беренче сыйныфта татарча сөйләшә, сукалый, но әле кирәкле дәрәҗәдә түгел. Чөнки бар урыс мәхәлләсендә үсәләр балалар.
Казандамы?
Әйе, шуны менә ничек саклап калырга инде, ничек татарча өйрәтеп бетергә. Шуңа күрә безне командировкага җәйкене обязательно авылга җибәрәбез.
Әби бабай янына.
Әйе, анда Марышага әйләнеп кайта. Яхшы, монда анда определенный бер акцент бар бит инде, дәмәс яшкәндә һәрбер җирдә. Шундый акцент менә сөйләшә башлый просто. Шуны да әйтәсез кирәк. Гомумән проблема бу. Күп кешеләр дип уйлыйм. Миндә генә түгел ул.
Нәрсәгә бәйләсен? Балалар бакчасында өйрәтүче юкмы?
Балалар бакчасында.
Урамда сөйләшүче юкмы?
Өйрәтәләр аны. Урамда сөйләшүче. Шуннан да аз татарча сөйләшүче.
Менә сез тәрбиялисез түгелме соң инде?
Тәрбиялибез. Аңлый бөтен нәрсәне аңлый, сөйләшә дә ул, җавап та бирә.
Сез җырчылар буларак тәрбиялисез дип әйтергә телим инде. Халыкны татарчага югалганнарын кире үзебезнең мәдәниятка кайтарасыз.
Менә шул теләүчеләрне татарча сөйләшергә хотя бы теләүчеләрне безгә югалтып баскайды. Һәм яңалары барлыкка килә инде, барыбер. Тәрбияне алып барырга кирәк. Нәрсә булуга карамастан дип әйтәм инде. Барыбер. Тәрбияне алып барырга кирәк. Чөнки туган телем хотя бы аңлаган, җавап бирә белә торган кеше, татарча сөйләшә белә торган кеше, ул инде һәр вакытта үзен икенче төрле сизәләр дип беләм мин. Гырур итеп сизә. Ул аны әле балалар аңламый бит инде кечкенә вакытта. Но үскәч алар аңлый башлаячаклар аны. Менә мин татарча сөйләшеп утырам синең белән, рәхәтләнеп шулай бит. Ә мин татарча белмәсәм нәрсә эшләгән булыр идем. Менә күз алдына китеп булмый.
Кабаттан концертка кайтып, сүзләрендә йомаклыйк. Кайшан, кайда булачак синең концерт?
Минем генә түгел инде безнең концерт. Шулай бит инде. Безнең концерт булачак Unix концертлар залында гадәттәгечә 5-6 апрель көнне 18:30-да безнең яраткан тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Рәхәтләнеп без аларга үзебезнең матур итеп әзерләнгән концертларыбызны күрсәтергә әзер.
Бәя кыйммәтме билетларның?
Бәя кыйммәт түгел, 300 сумнан 700 сумга хәтле мин кыйммәт дип санамыйм. Нормальный демократичный арттырмалык.
Башка еллар белән чагыштырганда
арттырмалык шул ук калды. Узган елны 250 сумнан 800 сумга хәтле иде. Быйыл 300-дән 700-гә хәтер. Чөнки безгә бит студентлар да йөри, яшьрәкләр дә йөри.
Аудитория
төрле-төрле. Аның олыраклары да бар.
Алар катнаштыр инде синдә.
Катнаш, ну күбрәк 30-га хәтле.
Үз яш тирәсендә.
Ну, менә сен яшь. Бәлки 40-ка хәтледер, наверное.
Сен яшь хәзер.
Менә хәзер кичә 34 тулды.
Яри бик зур рәхмәт булат.
Әле үзегезгә исәнлек саулык барыгызга.
Әлегә сәлам. Ул әле яңа гына әни булды. Хис итә үзен. Менә һаман сорау да сорау.
Ул бик әйбәт итеп хис итә үзен. Шуңа
күрә концертта киләчәк.
Концертта обязательно киләчәк. Минем төрле сомнениеларны бетерәсе килә инде. Концертта булыр микән дигән дөшләр бар инде.
Бая куялы баласын ишимезә.
Имезен, имезер уланы. Таптым икән ул баласын дип ничек авыр булмас микән аңа җырларга дип әйтүчеләр бар. Алар бер-бер бит инде сорауган. Шуңа күрә дилә матур гына әйбәт кенә исән-сау гына котылды. Аллаға шүкір, менім қазір племянница бар енді, Сафина есімілі. Сафина, Сафина, Сафина. Деп есім құштылар кеше, шоңа көре. Біз бұл мәселені қалитәбіз, шүнкі біздің әбілер бар, олар бұлыша бетінде бізге, ике ақтанда. Проблема ек бұл мәселеді. Әділе өзім бігі бәт қисті, шоңа көре ұл да әзірлене. Біз екі біз бірге матур етіп, енді қар вақытта күншайын сүйешіп тұрамыз. Әзірлік бара полным ходом.
Алла ярдәм бирсин сезге.
Ярап, бик зур рәхмәт өзегезге.
Киләсе очрашуларга кадәр. Азатлыктагы кызган да баяшлар тапшыруында кунакта булды Булат Игмантуллин. Исән сау булыгыз.
Син минем күзләрем каралары. Син минем йөрәгем яралары. Син минем айрылу аралары. Мәхәббәт давалары. Мәхәббәт давалары, мәхәббәт давалары. Кызган тоба, һәр шимбе.